Se hai un deporte que destaca na Ribeira Sacra é o voleibol. Hai máis de dúas décadas comezou a escribirse unha fermosa historia dunha modalidade que deu moitas tardes de gloria a Monforte. Unha das grandes protagonistas de que a Pinguela chegara á élite nacional foi a eterna e gran capitana Noelia Sánchez. Esta deportista, natural da parroquia de Moreda, foi a gran referente. E hoxe temos o privilexio de que nos acompañe os estudios de Radio Torre de Lemos. Aproveitando que rematou a temporada oficial e que xa está gozando das súas vacacións, hoxe acompañaranos nos nosos estudos. Noelia, benvida e grazas por adicarnos ese tempo.
Hola, gracias.
Antes de comezar coa conversa, temos que dicir que tamén nos acompaña o novo redactor. Trátase de Xoel Sánchez, que non quixo perder a oportunidade de entrevistar a nosa campioa. Previamente, queremos que coñezan un pouco máis de Noelia Sánchez. O noso compañeiro Manuel coméntanos a súa trayectoria.
Noelia Sánchez foi unha gran referente do voleibol monfortino e da maioría das novas promesas que se iniciaron neste deporte, que sempre a tiveron como o seu espello. A xogadora xa participou en varias ocasións nos campus locais. Conta cun palmarés envexable, no que destacan as súas 4 copas de raíña, as súas 3 superligas e 3 supercopas de España. Non hai que esquecer as súas 12 copas de Galicia. Foi protagonista no ascenso da Pinguela á élite do voleibol español, no entre no que logrou dar o salto de categoría, compartiu vestuario con Yorashi, Comarova e Susana Rodríguez, entre outras. Logo estivo 2 anos na concentración permanente en Pontevedra. Dende aí fichou pola Pinguela, coa que xogou 8 tempadas. Coincidiu con xogadoras da talla de Daniela Marín, Pepona e Daniela Patiño, entre outras. Foise ao Alacante, onde saltou ao Burgos. Regresou a Monforte con Hugo Gotuzo. Fichou polo Torrelavega, desde aquí foise ao Aro, despois ao Logroño para ir a Tenerife. Agora cumpre a súa terceira campaña no Abarca. Hai poucas semanas acaba de renovar polo equipo balear. Ten 37 anos, pero parece unha rapaza de 20. Vendo este currículo, sentimos orgullosos de ter unha deportista así.
Explícanos como e por que te inclinaches polo voleibol. Por que temos entendido que estaba todo dirixido para que foses ao baloncesto?
Bueno, a ver, eu queria xogar a baloncesto porque na miña casa era o que máis se practicaba. Mi irmán Emilio xogaba a baloncesto, miña irmá xa estaba empezando a súa carreira profesional en Lugo. Pero bueno, de repente, por motivos que non me llegan ao caso, pois quedamos sin adestrador de baloncesto e apareceu Manolo Martínez pola Gándara. Daquelas, pois, xa sabes como se move un cando ten esas edades, o que dice un ano grupo, vamos toda a clase a facelo. E cando pasaron pois 2 meses, creo que da miña clase só quedábamos 2, as demais xa abandonaran. Foi un pouco así, por decir, bueno, non hai baloncesto, vou a voleibol. Mira, pois agora é o único que fixen toda a miña vida.
Como foi o teu salto a competición oficial?
Bueno, o meu salto a competición oficial foi un pouco así, porque, como ben dixeches antes nese relato extenso que fixeche da miña vida, que me din conta do bella que vou, pois marcheme a Pontevedra permanente, e aínda que non contábamos oficialmente como equipo para a Liga, pois xa xogábamos na división de honra daquel momento. Pero evidentemente o salto foi cando, despois de estar ali 2 anos, viñen para Monforte e debutei con 16 anos na Superliga.
Cando te deches conta de que a Pinguela podía facer un proxecto serio con posibilidade de chegar á élite?
Bueno, aí tiñemos que facer unha pequena aclaración que no primeiro ascenso da Pinguela eu vino desde a grada, ainda era demasiado cativa, non participei. Pero sí que é verdad que en aquel momento pois, era o boom, o voleibol, había moito apoio por parte das institucións, dos patrocinadores, ainda que moitas veces pois, as xogadoras ou os deportistas en xeral vémonos nestas situacións, o diñeiro sempre vai acorde, non? Ca grandeza dos proxectos que se podan facer. Entón, en aquel momento Monforte o voleibol estaba de moda, tiña moitos apoios, entón era moito máis fácil ou doado que agora de facer un proxecto de Superliga, porque ao final pois, hai que fichar, hai que pagar viaxes, hai que pagar os pisos das xogadoras, un montón de gastos que agora pois, se ve que non se poden asumir.
Que recordos tes do ascenso a Superliga e do primeiro ano na élite?
Pues mira, do ascenso a Superliga, acordo-me mogollón porque me vin todos os partidos desde a grada. O pabellón estaba cheo de xente, xente que non sabía nin o que era o voleibol, pero cada vez que Manolo protestaba o árbitro, a xente protestaba. A verdade que foi unha semana bastante especial. E despois, pois, do debut, pois a verdade que, claro, cando estás na permanente, en da que xogas con outro equipo, pois sempre queres xogar co da casa. E aparte que en aquel momento Monforte xa estaba na Superliga. Entón, eu estaba en Pontevedra e estaba solo, pensaba, cando me tocará a min. Acordome da primeira vez, do primer partido, cando te nombran para sair a pista e todo o mundo te aplaude, pois a verdade que son sensacións que os días máis duros de entreno ou que non te apetece, acordaste deses momentos e os que dices, bueno, pois por esos momentos merece a pena.
Onde está o segredo de que unha deportista como a ti dunha cidade pequena se convirta en internacional en unha das mellores xogadoras de España?
Bueno, a ver, teño que reconocer que tive moita sorte, porque aínda que non pare de traballar, o secreto está no traballo, na disciplina, en ser constante, eso para calquer deporte, non? Pero sí que é verdade que te ven a sorte de, sendo moi nova, pues, ter un clube na casa, que eso fai todo moito máis fácil, porque vives na tua casa, con a tua familia, non tens que botar de menos a nadie, vas ao pabellón, conoces a todo o mundo, entón eso, cando haces 6 anos, faixas as cosas máis doadas. Pero sí que é verdade que sempre digo o mesmo, para calquer disciplina, para calquer circunstancia da vida, o traballo e a constancia é o secreto de calquer cousa.
Que adestradores marcaron a túa carreira deportiva?
Bueno, a ver, aí a veces non é a primeira vez que me fan esta pregunta, intento non meter a pata porque despois ao mellor escoitan a entrevista e despois escriben e me dicen, non me nombrache e tal. Sempre tiven a sorte de que todos os entrenadores sempre me ensinaron algo na parte táctica do voleibol, na parte física ou na mental. Pero está claro que o adestrador que máis marcou a miña carreira deportiva ou incluso a miña vida, porque ao final levo 20 e pico anos facendo isto, é Manolo, non? Manolo Martínez, que é o que me collou no cole, me levou para a Pinguela, ainda non, como decimos nós a veces, non lle pegaba nin a un baúl, ele xa estaba pasando, metendo horas comigo, porque xa el vira en min que eu tiña que chegar a ser unha xogadora do clube, que tiña que ir á selección. Entón, evidentemente, Manolo é o que máis marcou, porque encima pues, foi o primeiro.
Dende o comezo do proxecto, ti fuches o emblema do referente da Pinguela, e a pesar de que contaches con ofertas que te ofrecían proxectos para gañar títulos, decidiches seguir en Monforte. Foi difícil escapar deses cantos de sirena?
A ver, difícil no, porque como te comentaba antes, ao final estás na tua casa, non? Sí que é verdade que ahora botando a vista atrás, pues a veces pregúntome de que pasaría se me hubiese ido, se non... Pero bueno, aquí en Monforte tiña todo, tiña un club de Superliga, un que vivía na casa dos meus pais, tiña os meus amigos, aínda que naquel intre co clube non entrábamos nos play-offs, nin se ganaban títulos, a min seguíanme chamando da selección, co cual non tiña ninguna pega de decir, bueno, voume a outro lado porque se me quedo aquí non me van a chamar, tal. Entón, eu estaba cómoda, imagina, desde aquelas, vos non recordáis as pesetas, pero eu tiña 16 anos, e xa tiña 75.000 pesetas no bolsillo para gastar, para sair cos amigos, para ir a comprar, tal. Entón, eu estaba pues, encantada da vida. Con lo cual, naquel momento non me era difícil decirle que non aos clubes cando me chamaban a final temporada.
Con que momentos te quedas do teu paso pola Pinguela? Enuméraos.
Bueno, a ver, foron moitos anos, non? Quedome, pues mira, desde un campeonato de España un cadete que gañamos en Mallorca, que aí hai anécdotas pa aburrir, pero bueno, que non teño o permiso de todo o equipo para contalas. De o campeonato de España que se gañou aquí de juvenis, que o pabellón estaba a reventar. Despois, na primeira tempada non pasamos moitos apuros, pero si sí, a segunda, acórdome que nos jugamos o descenso no penúltimo partido. Estábamos toda a semana todo o pobo volcado con nós, tens que gañar. Esa semana pues, non dormes, estás solo pensando no partido. Despois ver o sábado e gañar e que todo o mundo vai a pista a celebrar contigo, pois a mellor en Monforte non teño recordos de títulos importantes, pero sí de outras sensacións que son igual de importantes para mí.
Chegou o momento no que ti decides cambiar de aires. Por que o fixeche?
Foi difícil.
Bueno, fíxeno porque vas medrando, maduras, queres vivir tamén experiencias novas, non queres quedarte sempre no mesmo sitio. Despois foi difícil tomar a decisión desde o punto de vista psicológico, sí, porque estás acostumada pues, a estar na casa, no teu clube de toda a vida, porque non é que me fora porque Monforte descendera, eu deixaba a Monforte na Superliga, o sea que o ano seguinte iba a meter que enfrentar a o equipo da miña casa. Pero bueno, foron experiencias novas, creo que me serviron tamén personalmente para madurar, para crecer. É difícil fíxose despois, cando xa estás fora e botas de menos o que tens na casa. Pero bueno, a miña primeira experiencia en Alicante non me foi moi ben, tamén se aprende das situacións difíciles, pero despois acostumei a estar fora e esa, bueno, como a todos, non vas medrando, vaste da casa e tes que madurar si ou si.
Cantos títulos lograches na túa carreira? Cal foi o que máis ilusión che fixo?
Bueno, a ver, xa se numero antes aquí o meu colega, pero o que máis me ilusión me fixo foi a Copa da Raíña en Salou, porque é o primeiro a nivel nacional importante, despois porque nadie se esperaba, ni nos mesmas, sinceramente, tamén se volcou a nosa afición, porque estábamos en Salou, eu iba co equipo de Aro, que hai uns 500 kilómetros, viaxaron esa noite en autobús, chegaron ao partido pola mañá, velos ali con bengalas, con un ambiente un pouco festivo parecido ao do fútbol. Pois a verdade que foi todo moi foi bonito. E aparte que llegamos a Murillo, que era o noso derbi riojano, que é como un Barça-Madrid, entón ainda tiña máis aliciente. E ese fin de semana sí que vai quedar imborrable.
Recordas como foi o teu debut coa selección española?
Bueno, a ver, aí podo facer dúas lecturas. A primeira vez que fun cada selección ainda era juvenil, entonces iba un pouco de recheo, todo hai que decilo, pero bueno, é unha experiencia máis, vas a xa xa chegan a camiseta, xa despois ves, vas polo pueblo, caca a sudadera que pon España, todo o mundo che pregunta e demais. E despois sí que é verdad que aos dous anos seguintes sí que xa fun convocada de peso de para xogar, para aportar como xogadora, que o novo seleccionador dice, no, ahora ves xa como absoluta, ¿no? Sí que foi un verán moi largo, aparte creo que foi dos veráns que máis se disfrutou na selección, porque fixemos mogollón de viaxes, incluso fomos a Puerto Rico, a República Dominicana. Eso sí, despois viña cansada, porque teño que decir que hasta os 30 anos que deixei de xogar na selección solo tiña 15 días de vacacións ao ano, entón mentalmente eso agota moito.
Que sentiches ao vestir tantas veces a elástica do combinado nacional?
Bueno, a ver, sentes algo especial, porque xa a preparación do partido non é a mesma cada un sábado, porque cando estás ao saúdo, tocas o himno, hai moita máis ceremonia, entón xa se poñen os pelos de punta. E despois, sí que verá que cando vas á selección, a xente tamén te, digo no mundo do vóley, no mundo en xeral, tamén te mira de outra forma, porque claro, ao ir á selección, pues aparece que tens un punto máis de categoría, entonces os entrenadores xa te miran con máis respeto, sabes? Entonces ese postureo, como digo eu, pues sempre agrada. Pero sí que verdade que o único que me queda na miña carreira, que creo que xa non se vai a poder cumplir, é vestir a camiseta da selección galega. Pero bueno, conformaréme ca que teño de cando era cadete.
Para ti, que xogadora foi a que marcou as diferenzas das que coñeces a nivel mundial?
Bueno, a ver, aí é que todo tan amplio, hai tanta, gracias a Dios, hai tanta xogadora boa, pero sí que é verdade que sempre que poño de exemplo ou que me fan unha pregunta parecida a esta, nombro a Arquía. Arquía é unha xogadora que é española, que para min recoñeceuse moi pouco todo o labor que fixo na súa carreira, pero é unha xogadora de equipo. Sempre me gusta fixarme nas xogadoras que son de equipo, das que nos momentos difíciles tiran do carro, das que están máis facendo, como digo eu, o traballo sucio. Sempre teñen, eu con Arquía non coincidín nunca nun clube, coincidín solo na selección, e sempre teña unha palabra de ánimo, teñas un mal día e ela estaba para animarte no partido, mirábate con unha mirada, xa te tranquilizaba. Son valores que que aprecio moito, non, dunha xogadora, dunha compañeira. Entonces creo que aquí, aparte de que xaba moi ben o volei, claro, pois pues, en conxunto, pois pues, para min é a mellor xogadora.
Que te levou a renovar pola Barca?
Bueno, a ver, o primeiro é que son feliz en Menorca, trátanme como se si fora da casa, a verdad. Sempre cando me preguntan a resposta parece que se me polvo repetitiva, pero que a realidade é que solo me teño que preocupar de ir a entrenar, que por desgracia en outros clubes pues, sempre teñen problemas económicos ou a veces non hai o material suficiente, e en Menorca en eso a verdad que é un 10 como clube. Eu a final de mes non me teño que preocupar se vou a cobrar ou non, porque antes de que termine o mes vou a cobrar, teño coche, teño casa, as viaxes sempre son en... Bueno, neste caso, como non a isla, teño que vir en avión, se eu sei a península, pero o máis cómodo posible. Entón, iso para min e para as que teño é primordial. Entón, Menorca en ese aspecto faino todo moi ben, e despois tamén polo plan deportivo, non? Que ten para este ano, que xa é o cuarto que vou a facer en Menorca, e cada ano van aportando un pouco máis para facer o equipo máis competitivo, con lo cual iso pues, tamén é outro aliciente.
Cales son os objetivos de cara a vindeira temporada?
Bueno, a ver, os objetivos son os de sempre: entrar na Copa da Raíña, entrar no playoff. Levamos 2 anos entrando na Copa da Raíña, o playoff sempre se nos resiste. Así que creo que este ano, pois, con un pouco de suerte, creo que estaban aí ainda en negociacións. Pode ser que en Menorca se organice a Copa da Raíña, con lo cual eso sea outro aliciente máis. E o objetivo, pois, é claro, está entrar na Copa e no playoff.
Que che parece que xogadores como Antía ou Carolina sigan os teus pasos?
Bueno, a ver, esa pregunta fixéronme moitas veces tamén. Realmente non é que sigan os meus pasos, é que é o camiño que hai que facer, non? Pasas, destacas nas túas categorías, no teu clube, despois vas a permanente, e despois aí sí que tens un impasse para tomar unha decisión se te dedicas a isto profesionalmente, se vales ou se non. Entón, a mí me parece genial porque este ano pude disfrutar outra experiencia nova, que é enfrentarme a un equipo que era Sevilla, onde estaba Antía, enfrentarme a alguén de Monforte, de sacarnos unha foto ao final do partido, falar, tal, manter o contacto, porque sí que sei que, por exemplo, outras xogadoras, pues, cando eres de Barcelona, de Madrid, de cidades máis grandes, evidentemente, hai moitas máis xogadoras que son ao vole e coinciden, teñen ese colegueo, non? E a mí faltaba esa parte de colegueo, de decir, bueno, a ver cando vai vir unha do meu pueblo e poder ter ese feedback, non? Entre as dúas. Entón, alegrome moito, sei que Carolina está facendo unha grande tempana permanente, pero bueno, ao final, a veces, tamén desde afora, pensando en que apoiamos, tamén metemos moita presión con que teñen que sair, teñen tal, elas decidirán, non? Si queren seguir sendo profesionais, ou se en caso, pues, les gusta máis estudiar ou facer outra cousa, non? Pero eu espero que sigan, porque o fan ben, porque con anos de adestramento, pues, creo que van a ser moi boas xogadoras.
Sei que esta pregunta igual non che fai graza, pero quédalle moito volei a Noelia? É dicir, pensaches na retirada?
Pois mira, vou vos dar unha primicia. Eu non sei mentir, entón, cando a xente me pregunta, teño que soltalo, ainda que sea algo que me quixera agradar para min, pero en algúns círculos de amistades tal xa o dixen en a familia. O ano que ven vai ser o último meu ano de como profesional, o sea que está estendo en primicia que Noelia Sánchez o ano que ven se retira.
Que opinión che merece o traballo que se está facendo coa base por parte do Corbis e do Ribeira Sacra?
Bueno, a ver, visto que Monforte ten 20.000 habitantes, a veces penso e digo, que necesidade, non? De que haxa dos clubes, pero se a forma que atoparon de a traballar e de convivir, a mí pareceme ben, porque cantas máis pequenas fagan vole ou máis pequenos tamén fagan vole, neste caso no Corbis, que sei que os rapaces pues, veñen de conseguir un campeonato gallego, o sea que están facendo ben. E aínda que non viñeran resultados, pues tamén o están facendo ben, porque vas ao pabellón, está cheo de pequenos facendo de deporte. Así que lle dou enhorabuena aos dous clubes. Desde aquí pido es que, por favor, que intenten convivir o mellor posible, porque ao final teñen que pensar no ben dos rapaces, non? Entonces, pois, mira, as rapazas de Ribeira Sacra conseguiron o subcampeonato, os rapaces do Corbis tamén, entonces creo que se están facendo ben as cousas, porque ao final volves a falar no vóley nacional, volves a falar de Monforte.
Vese de adestradora?
No. Mira, é algo moi simpático porque eu non me vexo e todo o mundo de arredor me dice que sería unha excelente entrenadora porque sei mandar, sei implicarme, entendo moito do vóley, é como se tuvese o vóley metido na cabeza, pero non me vexo, quizás porque ainda me resisto e sigo pensando en min como unha xogadora. Non sei, o miro día de mañá cando deixe, pois ao mellor é unha forma de ser vinculada ao vóley, pero de momento non teño ese proxecto aí aparcado de decir, bueno, deixo e despois vou a ser entrenadora, de momento non.
Se che parece, agora imonos relaxar. Queremos coñecer como é vostede fora do deporte.
Ui, agora veñen as difíciles. Bueno, pues a ver, dispara, que queres saber?
Gusta lle leer?
Sí, a ver, cando tens que viaxar tanto, tens moitas horas, non? Entón, son máis de ler, ainda que agora as redes sociais ocupanme moito tempo, porque son moi fisgona, pero sí que me gusta ler.
E cal foi o último libro que leu?
Pois mira, o último libro, xusto, terminei no onte, chamase Tú no matarás, de Julia Navarro. A verdad que leo un pouco de todo, non? Intento que non se me repita moito, porque ahora veñen moitos libros ambientados na Guerra Civil e na Segunda Guerra Mundial, entón fase un pouco pesado. Pero sí que leo, aparte recomendo que, o sea, creo que viaxar e leer é o que máis pode formar a xente nova.
Sabemos que lle gusta a música. Que tipo de música e que tema marcou a súa xuventude?
Bueno, aí non son moi exquisita porque escoito de todo. Sí que é verdad que o reggaetón o deixo pa momentos un pouco tal, pero sí que escoito de todo. Bueno, a miña época máis que unha canción éramos de, pues, de Héroes del Silencio, de todo, de música de pop español. Son da xeración dos Backstreet Boys e esas cousas, pero que ahora volven a estar de moda, pero a mí mentras esa música teña ritmo, pues para cada momento a verdad que me da igual. En ese caso son moi máis exquisita para a comida, pero para a música no.
É romántica e detallista?
Bueno, eu digo que sí, a xente dice que son como Antoxio, pero será que sempre teño esa pose de, pues, persona, pues, seria no campo, entón despois a xente pensa que fora son como son unha pista, non teño nada que ver. Pero bueno, a miña parella non se queixa, entón supoño que sí, que un pouco detallista sí que son.
Cal foi o último agasallo que lle fixo a súa parella?
Ah, bueno, pois pues, espérate. Ah, pois pues, mira, uns calcetins, porque él vai na bici, tiña un maillot así con uns colores raros, e dixen eu se teño que combinalo eu, e comprei uns calcetines fosforitos.
Que tal se lle dá a cociña?
Bueno, fame non paso. De aí pa diante, pois pues, hai cociñas que xas teño máis perfeccionadas, non son moi sibarita pa cociñar, pero bueno, o pa xente que cociñei non se queixa.
Que nos prepararía?
O menú inteiro ou un plato? Pois mira, o menú inteiro sería primeiro pulpo, segundo pulpo, terceiro pulpo, pero non pode ser. Entón, pois, de primeiro, ao mellor unha ensalada así con algo de frutos secos, algo un pouco fora do normal. Despois, pois, unha quiche de verduras, creo que é o que máis, ao mellor se me dá.
Cal é o plato que máis che gusta?
Pulpo. É que, o sea, creo que ese de estar fora, eso de estar fora, de saber que cando vou cas amigas a tomar algo tal, e hai pulpo, a verdad que parece que no, pero o pulpo é, o sea, gusta a todo o mundo, se xa galego ou non, dice, venga, no, vamos a comer unha ración de pulpo. Yo, negativo, o sea, eu non como pulpo que non sexa en Galicia. Entonces sempre están, venga, pues outro día que non venga, no, e comemos pulpo. E despois dan máis razón, non? Porque casi todas pues, viñeron a xorar a Monforte, ou comían cando viñan aquí, e dice, buah, este como de Monforte non sabe. Entonces creo que a miña comida favorita é pulpo, despois pulpo, de postre pulpo.
Escolla un lugar de Ribeira Sacra para descansar e abatirse da rutina.
Bueno, pues mira, aí non che podo ser tan concisa, porque a Ribeira Sacra, aparte de ser extensa, é toda preciosa. Para descansar, evidentemente, Moreda, na miña casa, pode descansar todo o que queres, porque en 500 metros a redonda non teño ningún veciño, pero despois, calquer lugar, inda que este posto como mirador ou non, dos Cañóns do Sil, perfecto para levarte un libro, unha botella de agua, pasar a tarde. Despois, para outro tipo de desconexión, a mí encantame tomar cañas en Monforte cos colegas, eso é impagable.
¿Fai algún outro deporte?
No, a verdad que son un pato, non yo podo, cada vez que o digo a xente non o cree, porque o voleibol é un deporte de moita coordinación, pero é que, a verdad, especialicéme en eso e a base de traballo conseguín ganarme a vida xoando a volei, pero é que son un pato, hasta para bailar son super descoordinada, con lo cual, cualquier tipo de outro deporte é un pouco decir, pero en serio esta rapaza se gana a vida facendo deporte, cando me beso ao baloncesto, intento, eu poño todas as miñas ganas. Pero no, o único que non que fago aparte de tal, pois pues, é ir ao xinaxo ou ir a correr, pero deporte como decir, pois pues, vou a esquiar ou eso no.
Cal é o que máis lle gusta?
O deporte, pois pues, mira, para velo na tele gustame moito o tenis e o baloncesto. Creo que son deportes que podes pasar un bon rato. Despois gustame moito ver o curling, como va a xente aí fregando ca escobilla, bastante entretido. E despois para ver en directo pois calquera outros deportes, sobre todo neste caso eu cando teño algún tipo de implicación, por exemplo, cando vou a ver iba a ver a chantada, iba a ver a meu irmán, pois claro, xa da igual se é o partido bonito ou feo, está xogando o teu irmán, entonces olvidaste do resto, ¿no? Pero o cando iba a ver a miña irmán a Lugo, evidentemente. Pero bueno, en calquer deporte disfruto.
A verdade é que estaríamos falando toda a tarde, porque é un prazer terte connosco. Que che pareceu que un grupo de novos redactores te entrevistáramos? Estiveche cómoda.
Ah, mira, un síntoma de que estás cómoda é que te enrollas con más persianas. Creo que me soltei un rollo. Sí, a verdad que faime gracia, faime pues, esta ilusión, porque ao final salidevos un pouco do que é a entrevista de toda a vida. Son cosas que agradecemos os deportistas, non? Que nos pregunten algo diferente. Vos os pues, conseguístelo, así que gracias.
Falando do tema deportivo, que lle parecen os éxitos dos nosos clubes e deportistas?
Bueno, neso podía facer unha queixa, pero parece que son moi pesadas sempre. Pero bueno, gracias a que existen redes sociais podo seguir as carreiras dos deportistas da comarca, do concello, porque de outra maneira é imposible. Entonces creo que sempre, non sei por que é tan difícil que por parte do concello pois se faga unha plataforma ou algo donde os deportistas, todos os resultados dos fines de semana, todo, pois se poda mirar, tendo en conta que este ano pois a gala do deporte pois non fun nin invitada nin avisada tan siquera, pois tampouco me pude enterar como me entera outros anos de que fai o taekwondo, que fai a Manuel o piragüista, sí, porque somos colegas e o sigo, saletas e o que fai porque somos colegas e o sigo, pero hai moita máis xente que practica deporte que tamén hai que poñerlle nombre e cara. Entonces, pues eso creo que ao final, ahora que estamos en épocas de eleccións, que tanto si repite o goberno que está como se entra outro novo, pues non creo que coste tanto que haxa unha plataforma donde todo o deporte de Monforte se poda mirar, se poda ver os resultados, se pode ver o que están facendo, ou incluso algún tipo de donde se poden pedir axudas. Si hai unha gala do deporte, entendo que todos os deportistas deben estar invitados, ou ben para premiar ou ben para pasar un bon rato co resto dos deportistas. Pero bueno, creo que neso pues este ano o Ayuntamiento ten un suspenso, porque repito, non fui nin avisada nin invitada. Creo que sei unha deportista do povo, como dicen todos, que xa non o digo eu, que dicen os periodistas ou dice a xente do povo, que me dice, pero como non estou eche na gala? Pois non sei que explicación dar, porque digo, non sei se é que como son casi da oposición, non se me invitou ou que, pero que sinto-me deportista, sinto-me de Monforte, levo o nome de Monforte sempre para todos lados. De feito, en algún momento hasta corrixo cando me poñen na ficha Lugo, no, Monforte, sabes? Entonces creo que de certa maneira son unha embaixadora do concello, entonces, bueno, do concello de Monforte de Lemos. Entonces, pues, a verdad que me hubiese hecho feito ilusión que me hubiesen dito, oye, a gala de deporte, pásate, non necesito premios. Xa na miña carreira deportiva estou demasiado cariño da miña familia, dos meus amigos, é o que me interesa. Non quero unha estatuilla máis para a repisa da miña habitación. O que quero é compartir un momento co resto dos deportistas.
Gustaríalle que houbera máis apoio ao deporte femenino?
Bueno, esa é outra batalla que sempre se pon encima, enriba da mesa. Ao final, eu que entendo é que moitas veces premiamos en forma de estatuilla ou de axudas cando un club consigue ser campeón de España ou consigue ser campeón de Galicia, e creo que realmente a axuda necesita cando se está preparando para competir. Entón vamos un pouco ao revés, é que a este damoslle tanto diñeiro porque ten de tantos campeonatos de España, tanto... No, ao final creo que as axudas se deben repartir en función, ser máis que igualitario, ser equitativo, o sea, quen máis o precise e a quen este preparando novos retos e o necesite. Non, eu vexo o caso de Manuel, que se vai a outro lado de Europa con furgoneta, capiragua e tal, e despois si gaña, pois ten un recoñecemento que está moi ben, e ten unha axuda ou vai vir un patrocinador, pero é que Manuel necesita o patrocinador ou os cartos cando se está preparando para ir aos campeonatos. Despois, home, le necesita lo para a tempada seguinte, iso é verdade, pero creo que deportistas de Monforte deberían pensar solo en entrenar, en mellorar, ser disciplinados, e non estar pensando se van a ter cartos para ir a competir. Por iso me gustaría aquí a todo, xa o dixen o ano pasado na gala do deporte, repito, que sexa quen sexa que goberne Monforte, me gustaría que os clubes sempre teveran a tranquilidade de que se se clasifican para un campeonato ou para un provincial ou para o que sexa, non teñan que estar pensando en que non manter cartos para acudir.
De verdade, Noelia, moitas grazas por acompañarnos en Radio Torre de Lemos. Desexamos che que pases unhas boas vacacións e que logres todos os teus obxectivos a vindeira campaña. En Radio Torre de Lemos seguiremos de preto a traxectoria do Abarca. Saúdos.
Moitas gracias a vos, encantada.
Tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler.